ครับวันนี้คงไม่ได้เทศมากนะโยมก็ฟังหลวงพ่อชาท่านเทศในซีดีเมื่อเช้าว่าทุกอย่างก็อาศัยการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็ดูในอารมณ์ของเราถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความรู้สึกบางครั้งก็มีความรู้สึกที่ชอบบางครั้งก็มีความรู้สึกที่ชังนะก็ดูความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะเห็นว่าความคิดนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะเมื่อเรามาปฏิบัติเราก็อยากจะเป็นคนดีเราก็รู้จักแล้วว่าความคิดที่ไม่ดีมันเป็นบาปเราก็ไม่ต้องการสิ่งใดที่เราไม่ต้องการเนี่ยถ้าเราได้แล้วมันเป็นทุกข์นะสิ่งใดที่เราต้องการถ้าได้ก็เป็นความสุขเช่นเราอยากประสงค์ว่าให้เรามีคิดแต่สิ่งดีๆเมื่อสิ่งที่ดีเนี่ยคือความคิดที่ดีเกิดขึ้นเราก็สบายใจแต่ถ้าความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ร้อนใจเราไม่ต้องการความคิดนี้มันเป็นบาปนะคือเรามีความปรารถนาอยู่ในใจของเราเนี่ยต้องการแต่ความคิดที่มันดีมันถูกต้องนี่เรามาภาวนาว่าเมื่อเรามาปฏิบัติความคิดเนี่ยมันเป็นอารมณ์นะความคิดนี้ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีหรอกถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าความคิดที่เกิดประโยชน์เราก็ทำไปความคิดอันไหนไม่เกิดประโยชน์เราก็ทิ้งไปให้รู้เท่าทันว่าความคิดนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ความคิดของเราเพราะเป็นสังขารเป็นบุญญาภิสังขารเป็นกุศลก็มีอปุญญาภิสังขารเป็นอกุศลก็มีอเนยาสังขารก็คือเป็นกลางๆก็มีไม่เป็นกุศลอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤตเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาความคิดอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทันว่าไม่ใช่เรานะไม่ใช่ความคิดของเราตรงนี้เป็นวิปัสสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัตินะถ้าจะเป็นอุปสรรคก็คือเรามีอุปทานก็เป็นอุปสรรคเป็นอภิสังขารมานเป็นมานเป็นสิ่งที่มันขัดขวางในการปฏิบัติของเราแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็เข้าใจธรรมะได้อย่างเช่นว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อาจจะเกิดมีความคิดอกุศลดูถูกเหยียดหยามบ้างก็มีนะคิดทำร้ายก็มีอะไรสารพัดอย่างนะในจิตใจมันคิดไปได้ทั้งนั้นนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วก็เป็นธรรมดาความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกุศลก็ดีอกุศลก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเราก็มีวิปัสสนาว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงนะความคิดนี้ไม่ใช่เรานี่เราต้องรู้เท่าทันในความคิดตามรักษาจิตตามรักษาใจอยู่คนเดียวก็ระวังความคิดอยู่กับมิตรก็ระวังวาจาการพูดการจาก็ต้องระมัดระวังอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นศีลที่เราสมาทานวันนี้เราจะให้เกิดความสุขเพราะเราจะไม่ด่าใครเราจะไม่ว่าใครเราจะไม่บ่นเราจะไม่พูดจาดูถูกเหยียดหยามอะไรใครทั้งนั้นน่ะมีเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันมุทิตาต่อกันอุเบกขาจิตต่อกันไม่ซ้ำเติมกันทั้งกายวาจาแล้วก็ใจอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่จะให้เกิดความสุขเกิดความสงบแล้วก็ตามดูใจของเราใจนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสิ่งทั้งหลายนั้นน่ะจะสำเร็จก็สำเร็จด้วยใจวันนี้พวกเรามาก็ในวันเราดำริในใจของเราว่าเราจะมาสร้างความดีเราจะมาสร้างบุญสร้างกุศลของเราเอาไว้ในใจคือผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารก็หาทางออกนะเพราะว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 2,553 ปีนะก็เหลืออีก 2,445 ปีก็จะถึง 5,000 ปีอายุของพุทธศาสนาถึงยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นยุคมิกขสัญญีคนในโลกจะไม่มีศีลก็จะเข่นฆ่ากันทำลายล้างกันนะไม่มีศีลธรรมแล้วเนี่ยไม่มีความอดทนอดกลั้นอะไรละช่วงนั้นแล้วคนที่จะหนีรอดได้ก็อยู่ในป่าในเขานะในสมัยนั้นป่าเขามันก็หาน้อยแสดงว่าคนจะรอดชีวิตมาก็น้อยคนสมัยนั้นก็จะฆ่ากันตายหมดทีเดียวนะอันนี้เป็นแดนมิกขสัญญีในสมัยนั้นเราก็อย่ามาเกิดเลยเราสร้างความดีเอาไว้ตายไปแล้วจิตของเราผ่องใสไปเป็นเทวดาซะก่อน พักทุกข์ชั่วคราวเอาไว้ก่อนนะมาเกิดอีกครั้งกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเสด็จยังไม่ตายเราจะได้ฟังธรรมจากท่านจะได้ปฏิบัติเมื่อเรามีศีลในชาตินี้มีศีล5ศีล8ในวันพระเราก็อาจจะได้บรรลุธรรมในสมัยนี้และในสมัยพระศรีอริยเมตไตรก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทเห็นไหมว่าในโลกเนี่ยมันก็วุ่นวายขึ้นไปทุกวันทุกวันน่ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีตัวเราอยู่มีของเราอยู่เราก็จะต้องมีศีลคือศีละเราสมาทานศีละคือศีลแล้วก็เกิดความสงบเกิดความสุขใจก็ต้องมีความอดทนระมัดระวังความคิดความเห็นของใครเขาไม่เหมือนเราเราก็อย่าไปว่าอย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดหยามเพราะธรรมดาความคิดความเห็นนั้นเป็นธรรมดาถ้าไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่มีอะไรเป็นความคิดความเห็นธรรมดาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นก็เกิดมานะเกิดทิฏฐิอะไรขึ้นมาแล้วก็วุ่นวายขึ้นมาในใจของเราได้ให้เรามาภาวนาพิจารณายิ่งในสมัยก่อนก็มีนักปฏิบัตินะทานอาหารด้วยการถือศีลด้วยกันอีกคนหนึ่งชอบเปรี้ยวอีกคนไม่ชอบเปรี้ยวอีกคนหนึ่งทำน้ำพริกก็ใส่เปรี้ยวลงไปก็แค่นี้ก็เป็นเหตุให้เถียงการยึดมั่นถือมั่นแตกกันไปเลยก็ได้นี่เรื่องไม่ใช่มากมายเรื่องทิฏฐิมานะมันก็ใหญ่โตถ้าเกิดขึ้นในใจเพราะคนเรานี่ที่มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนนะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็เอาความยึดถือมีมานะทิฏฐิมีตัวเราของเราท่านเองเพราะฉะนั้นพวกเรามาถือศีลเนี่ยเราก็จะต้องเรียกว่ามีศีลรักษาใจของเราไว้ก็จะมีอานิสงส์เกิดความสุขเกิดความสงบใจเพราะเรานี้นะปฏิบัติตามธรรมะองค์ของพระจอมไตรโลกนาถเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีธรรมมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเพียรพยายามปฏิบัติอกุศลเกิดขึ้นก็พยายามละแต่เราจะปรารถนาไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจมันไม่ได้เราต้องเข้าใจก่อนความเพียรนะความเพียรชอบอกุศลเกิดขึ้นก็พยายามละที่ยังไม่เกิดก็พยายามไม่ให้เกิดนี่ต้องพยายามก่อนแต่มันยังเกิดอยู่ก็พยายามกุศลเกิดขึ้นก็พยายามให้เกิดขึ้นแล้วพยายามรักษาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อพระจอมไตรการที่เรามีกรรมฐานการที่เรามีสติการที่เรามีความเพียรอันนี้ก็คือการปฏิบัติละเราอย่าไปคิดว่าขัดขวางเราจะให้ใจของเรามีแต่สิ่งที่ดีไปเลยทั้งหมดเลยนะมันยังไม่ได้นะเราก็ดูต้นไม้ในป่านั่นแหละมาต้นตรงก็มีต้นโคต้นงอก็มีเถาวัลย์ก็มีเราฉลาดเราก็เลือกเอาต้นไหนเกิดประโยชน์ที่จะมาทำบ้านได้ทำเสาทำเรือนได้ทำพื้นทำฝาได้ทำหลังคาได้เราก็เอามาทำเลยนะทำโครงหลังคาได้เราก็เอาไม้นั้นมาทำใจของเรามันมีหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้อันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปความคิดอันไหนที่ดีแล้วก็ทำตามเริ่มต้นก็ทำแบบนี้ซะก่อนจนกว่าสติของเรามันดีแล้วความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงไปเองหรอกนะทีแรกมันก็ทุกข์ทรมานนะเพราะเราก็ปรารถนาที่ดีเราต้องการสิ่งที่ดีแต่ทำไมมันคิดไม่ดีมันคิดเป็นอกุศลโอ้มันเรากลัวบาปเหลือเกินเราไม่ต้องการเลยมันจะเป็นบาปตรงนี้มันก็เป็นนั่นแหละมันก็ตกนรกไปก่อนเหมือนกันนะมันทุกข์ตกนรกไปมันร้อนจิตร้อนใจเป็นวันเป็นคืนก็ได้เพราะความคิดนิดเดียวนั่นแหละแต่เรามีอุปทานอยู่แต่ต่อไปแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปเราก็จะผ่านอารมณ์อันนี้ไปได้รู้สึกว่าโล่งไปโปร่งไปมันเบาสบายระดับหนึ่งทีเดียวนะเพราะเห็นสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นสมมติทั้งนั้นเลยรูปนามเป็นสมมติไม่มีเราไม่มีเขาวัตถุในโลกนี้ก็เป็นของสมมติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าเราเป็นของสมมติจิตเราก็วิมุตต์เราก็ถามไปดีว่าอันไหนตัวเราไหมรูปนี้มีอะไรเป็นเราไหมนามมีอะไรเป็นเราไหมเราบังคับบัญชาได้ไหมความคิดเนี่ยจิตนี้เป็นเราไหมล่ะเราต้องการคิดที่ดีก็คิดที่ดีนะเขาก็ไม่เห็นจะทำตามใจเราเลยนะมีเหตุมีปัจจัยเขาก็คิดมาปรุงไปแต่งไปเราก็รู้เท่าทันให้ปัญญาเกิดเราก็จะวางได้อันนี้เราปฏิบัติจิตเราจะได้วิมุตติหลุดพ้นไม่มีตัวเราไม่มีตัวเข้าปัญหาทั้งหลายมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปจนหมดสิ้นไปได้นะเราใจเราจะไม่ทุกข์นะขอให้เจริญพรปฏิบัติให้มีความสุขความเจริญเท่ากันทุกท่านเทอญ